Gogoratu, zebrabideako audioak eta askoz gehiago, arrosasarea.eus webgunean.
arrosasarea.eus
Zebrabidea. Ia mar minutu falta dira gaurko, bueno, gaurko ez, bostak, ohitura, bostak betetzeko, eta bueno, podcast atala ireki baino lehen, gaurko asteroko kolaborazio atala irekiko dugu. Zan bezala, gaurkoan ere Bilboria Erratiko kideak izango ditu gure asteroko kolaborazio atalean. Eta, bueno, haiek Iñigo López Simón, kostatzen zaititzau, historialaria, zer da, trabalenguaz bat dirudi, markatu, a ber, serio jarriko naiz, Iñigo López Simón, historialariarekin, egon dira haiek, izketan.
Aurreko astean jakitera eman zuen Bilboko udalak 4,358 etxebizitza utz identifikatu direla Bilbon, horietatik 2,000+ etxebizitza utzik daude gutxienez bi urtez, beraz alokairuan hartzeko lanean jarriko dira. Hori 2020ko eginiko etxebizitza arloko diagnostikoa da Bilboko udalak atera du. 21. mendean Bilbok etxebizitza arazoa larria izaten jarraitzen du, baina ez da berria, hiriak bere gertuko historian etxebizitzarekin arazo larriak izan ditu, eta horren inguruko saiakera interesgarria argitaratu du Iñigo López Simonek Bilboko etxola batean deiturikoa. Elkarrek argitaratu berri du, eta 1950 markada horretan kokatzen da liburua. Gurekin daukagu Iñigo, eta luze hitz egingo dugu jasotako az, saiakera honetan jasotako az. Aupa Iñigo.
Aupa, geixo.
Bueno, la Gazeta del Nortek argitara periodikoaren arabera sujartzen duzu liburuan 60. hamarkadan 4,905 etxola zeudela Bilbon, eta horietan 36,000 pertsona pasatzo bizi zirela. Hori da datuetako bat irakurri duguna liburuan, ez? Baina ez zen etxolaren fenomenoa ez da 60. hamarkadan hasten, ez? Pizka bat lehenago hasten da, ez? Industrializazioarekin jendea etorri zenean Bilbora lanera, ez?
Bai, fenomenoaren aro modernoa edo gaur egungoa bai hasten dela 40. hamarkadan. Mm-hmm. Etxolak, batetan esan duan bezala, etxolak beti egon dira Bilbon, bai Erdi Aroan, bai Gerora, baina fenomenoa koordenada hauetan edo zagarri hauekin bai hasten dela gerra ostean bereziki. Mm-hmm. Gerra ostean Bizkaiko industria azkar hasten da, edo azkar berrekiten dio bere ekoizpenari, eta gerra aurreko ekoizpen mailak nahiko goiz berreskuratzen ditu, eta horrek zer suposatzen du, ba, lan eskuaren premia. Jendea falta zen, evidentemente, gerra bat egon zen, jende asko hil zen, beste batzuk edo beste asko erbesteratu behar izan ziren, eta hor da lan esku premia larria zegoen. Dei horri jarraituz, jende asko etorri zen Gaztela, Extremadura, Andaluzia, Galizia eta horrelako leku urrunetatik Bilboraino, hemengo industrian lan egitera. Zer gertatu zen? Ona heldu zirenean, arazo larri batekin egin zutela topo. Lana bazeukaten, etorri baino lehen ja lana itzeman da zeukaten gehienek, baina ez zuten etxe bizitzarik. Bazeudenak oso garestiak ziren, langile klaseak ordaindu ezin dituen etxe bizitzak, eta gainera etxe bizitza eskasi handia zegoen. Zergatik, gerra ostean ere, ba, material eta lanesku faltagatik eraikuntzaren sektorea oso geldi zegoelako.
Etxolen auzo guzti hoien errepasua egiteaz gain, bueno, ba, liburuan argi geratzen zaigu edo argazki bat edo ekarri nahi diguzu bertako bizitza nolakoa zen, ez? Bizilagunen testigantzaz gain, ba, imagina dezakegu, ez? Nola sortzen ziren eta zer egiten zen han egunerokoan, ez? Bai, zer gaitik bizi ziren horrela.
Bai, nik egin nahi nuena zan, horrelako liburu kuantitatibo eta hotz eta akademiko bat atera baino, evidentemente, Donoski hori oinarri hartuta, bestelako historia bat eraikitzea, kutsu literario bat ere ematea, eta bereziki fenomeno hori bizi izan zutenei ahotsa ematea. Guk ere imagina dezagun, guk ere pentsatu dezagun, zelakoa zen beraien egunerokotasuna, zelakoa zen beraien errealitatea, zelakoa zen beraien errealitatea bebai, jatorrizko lekuetan, zergatik ies egin behar izan zuten askok, zergatik etorri ziren oraino, leku urrun eta rotxo honetaraino, eta horretarako erabili duena izan da, bai artxiboko lana, oza, bai artxiboko dokumentuak, baita prentza eta bereziki han bizi izan zirenen testigantzak. Testigantza nahiko txuk batu ditut edo bildu ditut eta hoiekin saiatu naiz historia berrerekitzen ahalik eta modu fidelenean.
Noiz abiatzen duzun lan hau, ze izan ere Bilbotar askoren ba, memorian ezaguna da, ez? Etxolen historioa, ez? Baina abia puntu bat izango da lan hau egiteko, ez?
Bai, bueno, ni hasi nintzen tesiarekin, doktore goltza tesiarekin, nien dela ja urte asko, 10 urte baino gehiago, eta aztertzen dute gazte delinkuentzia eta gazte delinkuentziaren atxean ze arrazoi dauden, ez? Amarkada konkretutarako, 70, 80 amarkadetarako. Ikertzen azten aizenean, ikusten dute urbanismoarena edo gazte hauek jaio ziren auzoak oso garrantzitsuak direla, gero beraien bizitzak markatuko dituenak, eta horra zirintzen bi auzoi buruz ikertzen, lehenengoa Bilboko Txarkoaga auzoa, eta horri ikusi nuen auzoaren jatorria etxoletan zegoela, auzo hori eraiki zela, etxoletan bizi zirenei etxe bizitza emateko, ez bakarrik, baina baita ere edo bereziki horregatik. Eta beti izan dut gogoa gai hori sakonago tratatzeko, eta ben jabo, tesia bukatuta, Tere Mujika bekara proiektu bat aurkeztu nuen, sari erabazi nuen, eta horri esker idatxel izan dut, beti da denik idatzi nahi izan dut liburua.
Baina, nunbaiten irakurri dut, zure hitzak dira, ez? Beti ere Bilbon gogoratzen duela zerbait anekdotikoa bezala edo etxolen asuntoa eta gordintasunean nahi izan duzula zu jarri, ez? Horregaitik kapitulo batzutan horren beste zenbaki agertzen zaizkigu, guri ere irakurleari egiteko ideia bat ez zirela lau persona, baizik eta asko eta asko zirela.
Ezen anekdota bat izan, eta askotan modu anekdotikoan tratatzen da, edo Bilboko historian kapsula txiki bat izango litz bezala, ez? Eta oso modu erromantikoan ere bai, eta nik guzti horretatik alde egin nahi nuen. Kontatu nahi nuen fenomenoa bere osotasunean, badakite gaiak gehiago agian sakondu daitezkela, baina bueno, nik argazki orokor bat egin nahi nuen, eta topiko eta romantizismotik alden dut nahi nuen. Eta baita ere kokatu nahi nuen, etxola auzoen historia hau Bilboren historiaren barnean, ez anekdota bat bezala, ez kapsula bat bezala, baizik eta jarraipen bat arrazoi tandori batzuk izan dituen fenomeno bat bezala.
Gero ere, bueno, aipatuko du datu biltzaldera, zenbat etxola eta zenbat jende bizitzen, ongoak ziren zer egiten zuten, bi turri azpimarratzen dituzu, ez? Batetik, 1950ean, udaltzainek eginiko zenso antzeko bat esango genuke, eta gero bestetik, bi ikaslek eginako tesi bat, ez?
Bai, bai, bueno, ez genera historia eraikitzeko, historia kontatzeko datuak behar ditugu, eta bi iturri nagusenak izan dira hori, 1950ko errolda hori, udaltzainek egin zutena, oso oso ondo dagoela, fenomenoaren argazki bate marrasteko, etxola usoak banan-banan aztertzen ditu, etxola bakoitzan nor bizi zen, zertan lan egiten zuen, zenbat dirura bazten zuen, zenbat semeala bazituen, nondik zetozen, zenbat denbora zeramaten irian, zenbat denbora etxolan guzti hori aztertzen du, etxola eta pasada bat, da. Eta horrek balio digu, fenomenoa datu hotxetan izlatzeko, eta gero 1949 urtean, Deustuko Unibertsitateko bi ikaslek, hainbat hilabete eman zituzten etxola usoetan bizitzen, eta tesina moduko bat idatzi zuten, eta horre aztertze dute bai fenomenoa oso modu sakonen. Eta hori izan da oinarria, hori izan da biopuntua gerora liburua idazteko tarekitzeko.
Bueno, liburuan kontu bat baino gehiago azpimarratu dugu, ez? Asko edo bilbotar askoren memorian, edo bueno, hori geratu zaigu ere, kontatu digutenaren arabera, ez? Edo, kanpotarrak zirela bizi zirenak etxoletan, ez? Baina datu hoietan ere azpimarratzen duzu, batzutan ere bilbotarrak zein bizkaitarrak ere bizi zirela etxoletan.
Bai, evidentemente gehienak bizkaitik kanpokoak dira, baina ere bizkaitarrak egon bazeduen, euskaldunak ere egon bazeduen, eta daukagun irudi hori, eta hori da topikoetako bat, denak zirela estremeñoak edo andaluzak, ez? Eta ez da horrela, bizkaitarrak ere bazeuden, arratea inguruko pila bat, gipuzkoarrak, nafartarrak, arabarrak ere bai, eta euskaraz hitz egiten zutenak ere oso gutxi baziren ere bazeuden.
Agian gehien imaginarioan edo geratu zaiguna izan da Uretamendiko auzoa, ez? Eta hor ere izan duzu informazio iturri edo testigantzak jasotzeko laguntza handia, ez?
Bai, etxolak eraitsi zituztenean 1971ean Uretamendiko biztanleek lortu zuten, bestek lortu zuten, eta izan zen auzoan bertan geratzea. Etxolak mugitu zituzten eta etxe bizitzak eraiki zituzten, ez? Beraiek sortutako elkarte bati esker. Eta orduan oso erresa da Uretamendira hurbiltzea, oso elkartearekin biltzea eta hor ja testigantzak lortzea. Askotan pasatu izan zait Uretamendin egon naizenean, auzotik paseoan nenbilela eta hau ere txoletan bizi izan zen, elkarrizketa edo hau ere eta kaletik zoaz eta aurkitzen zuen txoletan bizi izan den jendea gero eta gutxiago, baina ondino badago eta orduan oso erraza izan zaitu Uretamendi zer izan zen deskribatzea.
Bai, ez, etxola usoetako bizitzari ere garrantzia eman nahi izan diozu, ez? Egoeraren gordintasuna ere ikusteko eta bizitza horretan ze gabezia zeuden eta ze infra vivienda esaten denean, ez? Nola bizi ziren lau enborresko etxen artean, ez?
Bai, nahi nuen txola bat ondo deskribatu, bai barrutik, bai kanpotik, nahi nituen auzoietako kaleak deskribatu, eta baita sortzen zen bizitzare, bai. Eta nahi nuken esan da, hori, bai, infra vivienda bat dela, ez? Oso etxe bizitza prekarioak zirela, baina oso bizirik zeudela. Eta auzo bizitza, auzo giroa, auzo edo komunitate sentsazio hori, edo sentimendu hori oso gogorra zen. Eta aurkitu dudan gauzetako bat da, beti kontatu digute miseria, lokatz eta ratoi eta giro horretatik aldenduta, jendea zoriontsua zela horbe bai, eta arro daudela bizizandakoaz, arro daudela beraien auzoetaz, nola bait, gero, etxolak eraitzi eta txarkoa gara mugitu zituztenean, haietako asko. Txola auzoetako bizitza faltan sumatzen zuten. Egia da, berain etxe bizitzak hobeagoak zirela, edo nolabait hobetu egin zirela, baina auzo bizitza hori faltan somatu zuten. Bidali zituzten, hiriko erdigunetik 3 kilometrotara, Porlanezko uarte batetara, non Etxe bizitzak enduta ez zegoen ezer.
Bueno, eta etxe bizitzak ere hori agertzen da, eta bai. Askotan berba egin izan dugu, otxarkoa bai urte bete batean eraiki zen.
Bai, oso enbora gutian.
Eta oso kalitate eskazeko etxeak dira, oraindik ere familia bai. Elkartea borrokan da bilia, bai, izango bai, gendun, bueno, hausua hobetze aldera.
Baina otxarkoa genere, etxe bizitzak oso eskazak ziren, oza, oso prekarioak ziren, oso modu, oso askar, oso merkera ekiak izan,